Deci suntem la strofa Tau, care are numărul 19 în colecția de 24 de scene a Acatistului. Este o strofă lungă, este icosul al 10-lea. Zid, ești zid de apărare al fecioarelor, ești născătoare de Dumnezeu, fecioară și tuturor celor ce aleargă la tine. Și făcătorul cerului și al pământului te-a pregătit pe tine cea fără de prihană spre a locui în pântecele tău, învățând pe toți să strige ție. Bucură-te, stâlpul fecioriei, bucură-te, poarta mântuirii, bucură-te, începătoarea prefacerii duhovnicești, bucură-te, dăruitoarea bunătății dumnezeiești, bucură-te că ai renăscut pe cei zămisliți rușinos, bucură-te că ai povățuit pe cei cu mintea împătimită, bucură-te că desfințezi pe strigătorul minților, bucură-te că naști pe semănătorul curăției, bucură-te atacul nunții celei fără de sămânță, bucură-te că unești cu Domnul pe cei credincioși, bucură-te frumoasă hrănitoarea fecioarelor, bucură-te că mirese faci sufletele sfinte, bucură-te mireasă pururea fecioară. Aceasta este strofa și citind-o vin conexiuni de gând pe care nu le-am conștientizat, nu le-am făcut atunci când la colocvii ne-am ocupat de partea literară a Acatistului. Dar nu asta e tema. Deci, strofa se referă, are ca temă principală fecioria, fecioria Maicii Domnului și faptul că după modelul Maicii Domnului, mărturisitoarea ale credinței creștine își asumă această condiție de fecioriee. Este vorba, sigur, de monahii sau de fecioarele care, cu motivație religioasă, își asumă această condiție de fecioriee perpetuă. Acum, scena pe care domnul profesor a realizat-o aici și care, știți că este legată de singura abatere de la ordinea de desfășurare a scenelor, a fost o eroare, dar pe care n-am corectat-o din respect pentru nivelul deosebit de realizare al acestei scene. Ea trebuia să fie în dreapta, la sigma, și sigma să fie unde e tau. Dar a fost favorabil pentru această scenă că zugravia ei a beneficiat de o suprafață mai mare de perete. Pentru că scena aceasta, aproape în toate variantele de acatist al Bunei Vestiri, într-adevăr are pe Maica Domnului în mijloc, cu pruncul, de obicei cu pruncul în brațe, și de o parte și de alta sunt fecioare, fie îmbrăcate ca niște călugărițe obișnuite, fie îmbrăcate chiar în haine nobile și chiar cu coroană pe cap. Deci, din acest punct de vedere, dacă e scena, nu e ceva absolut deosebit, adică nu este o înnoire extraordinară făcută de domnul Grigore Popescu. Ai zice, păi, cam așa au fost și celelalte scene. Însă, dacă privești mai atent, de la a reprezenta ideea că Maica Domnului este o ocrotitoare a fecioarelor, indiferent că ele sunt recortate dintre oameni simpli, care respectiv dintre fete simple, care vizuiesc ca simple călugărițe, sau sunt recrutate dintre prințese, sau chiar capete încoronate, plecând de la această reprezentare generală, această idee, domnul Grigore Popescu a acceptat provocarea pe care ne-a făcut-o nouă, studiul lui italianului Toniolo despre Acatistul Bunei Vestiri, și în care apar foarte multe elemente istorice, extraordinare, care scot în evidență valoarea Acatistului și pe care eu, sau din perspectiva cărora eu am pledat în fața domnului profesor, ca să ținem seama de acest lucru. Asta ar însemna că peste ani și ani, dacă cineva va analiza totuși comparativ Acatistul de la Slobozia, de aici, de la biserica noastră, și alte variante de pictură a Acatistului Bunei Vestiri, ar trebui să vadă niște elemente foarte precise și să încerce să și le explice. Și atunci ei vor fi determinați să-și dea seama că nu se putea face un asemenea acatism coerent și conștient decât după ce s-a scris o asemenea carte care dezvăluie valorile și vechimea și conotațiile de idei ale acatistului Bunei Vestiri ca și rugăciune, ca și text. Adică numai după ce a apărut un asemenea studiu al lui Toniolo, în italiană și practic, pe urmă tradus și limba română, și a devenit accesibil și românilor, respectiv pictorilor care ar zugrăvi, lăsându-se influențați de aceste descoperiri, atunci au putut să pinteze imnul acatist cu precizie. Deci care sunt notele precise ale acestei scene? Sigur că domnul profesor a dorit neapărat să o zugrăvească, să o individualizeze pe Maria Egipteanca. Pe Maria Egipteanca, care este un tip de feciorie. Este un tip de feciorie foarte special. Că nu-i fecioria, să zicem, este fecioria dobândită după desfrânare majoră. Știți? Adică e provocatoare reprezentare. Dar ea, după ce a trăit o viață de curtezană și de batjocără a trupului ei și așa, în momentul în care s-a convertit și și-a asumat condiția ei de pusnică, și-a dobândit dreptul de cetățenie în ceata fecioarelor. Și tradiția nu o pune deoparte și nu o batjocorește, ci dimpotrivă o nobilează și o lasă să fie acolo în fruntea unei cete întregi, de o parte a Maicii Domnului, nu? Îmbrăcată cu veșmintele ei sumare, cum a fost găsită în pustia Iordanului, când a fost descoperită puțin înainte de moarte și a fost împărtășită de preotul Zosima, îmbrăcată deci cu costumul ei sumar, cu figură sălbatică, o putem vedea în reproducerile pe care le aveți în față, că de la distanță e mai greu și fără lumină să vedem treaba aceasta. În spatele ei sunt călugărițe care învârt mătănii în sfârșit, adică tipuri de feciorie, da? În partea opusă, aici vine toată problema, scena de la Slobozia are în fruntea grupului din dreapta Maicii Domnului, din stânga cum privim noi, are o figură încoronată, la care se dă și explicația, zice, Sfânta Pulheria Împărăteasă. Deci este... Ca și Maria Egipteanca are aureolă de sfântă, deci în ce condiții și-a dobândit Maria Egipteanca sfințenia, dar ea este în fruntea fecioarelor din stânga Maicii Domnului cu coroană cu aureolă de sfântă și în dreapta Maicii Domnului cu aureolă de sfântă este această împărăteasă Pulheria. Pulheria, ca nume, noi nu-l mai folosim în zilele noastre, foarte, nu știu, n-am prea mai auzit de așa ceva. Este un cuvânt de rezonanță latinească, care înseamnă frumoasă, frumusețe. Aici este rădăcina cuvântului. Pulhra înseamnă frumos, adjectiv sau... Deci Pulheria este împărăteasa Bizanțului și alături de ea mai este o împărăteasă, n-are coroană, n-are aureolă de sfânt, dar are coroană pe cap. Nu? Este una, a doua, a treia persoană din cele zugrăvite. Și sigur mai sunt acolo și mai este încă o fecioară cu cruce în mână, semn că este o fecioară mărturisitoare prin martiraj. Deci, tipuri de feciorie care toate așteaptă de la Maica Domnului și primesc de la Maica Domnului o crotire. Acum, în spatele, o să revin puțin, în spatele Maicii Domnului care stă cu picioarele pe perna aceea roșie de mare noblețe, care e folosită totdeauna ca să sublinieze această superioritate a personajului, în spate se văd niște ziduri și dreapta și stânga, sigur, turnuri. Turnuri, se simt clădiri, cetate, lucruri de felul ăsta. Deci ca o cetate care are un cartier acolo, un cartier dincolo, unite printr-un zid de apărare, sigur că gândul te trimite exact la cetatea a cărei împărăteasă era Pulheria. adică Constantinopolul secolului V. Constantinopolul secolului V, fără să fie o trimitere din asta ca să zice așa arăta Constantinopolul, doar ideea aceasta, e o arhitectură de care Grigore Popescu are totdeauna nevoie când zugrăvește o icoană, are nevoie de un fundal din punct de vedere plastic, al reușitei picturii, nu? Dar noi putem face conexiunea între prezența Pulheriei, împărăteasă încoronată și sfântă, nu mai are un cult în zilele noastre, deci nu are o zi de pomenire pe care să o respectăm. E în calendar, e în toată rânduiala, dar nu se face caz de Sfânta Pulherie Împărăteasă, dar ea a fost ridicată la rang de sfințenie și a avut un cult deosebit foarte repede după moartea ei în anul 453. 453. Ea era născută în anul 399. Și sigur că mie, care îmi place istoria, am citit astăzi, neapărat mi-am prospătat toată tema asta istorică, n-aș vrea să vă enervez, să vă plictisez spunând-o din nou, toată tensiunea aceasta a secolului V, în care au loc două sinoade ecumenice, ca și în secolul IV. În secolul IV a fost 325 și 381, în secolul V 431 și 451. Deci cu 2 ani înainte de moartea Pulherii are loc cel de-al patrulea sinod ecumenic, după care creștinătatea suferă prima sciziune majoră. Prima sciziune majoră ar trebui, ca să ne înțelegem soarta, să știm că înainte de despărțirea apusului de răsărit și respectiv conflictul între actualii catolici și ortodoxi, în secolul XI a fost o despărțire între Biserica Bizanțului și bisericile care au continuat să existe altfel decât Biserica Bizanțului și Biserica Occidentală, în Egipt, în Siria, în Mesopotamia, Armenia, adică ele se numesc biserici necalcedoniene pentru că reprezentanții lor n-au subscris la hotărârile sinodului IV ecumenic. Nu intrăm în detalii. Personajul feminin care este în stânga, cum privim noi acolo și n-are coroană pe cap, el ar putea fi, pentru cine știe istoria acelui secol foarte frământat și greu, acel personaj poate să fie cumnata Pulheriei, soția fratelui. Deci fratele Pulherie era împărat, se chema Teodosie al II-lea și el s-a căsătorit la un moment dat cu o persoană foarte, foarte cultă, o tânără extrem de cultă, o poetesă, Atenais denumită, și care s-a botezat înainte de cununie, mi se pare la 21 de ani s-a căsătorit cu Teodosie al II-lea și ele amândouă, mai întâi Pulheria și pe urmă Atenais Evdochia, s-a numit prin botez, au fost ridicate la rang imperial, au fost numite auguste. Deci aveau putere, erau alături de soțul respectiv, fratele, erau conducătoare ale imperiului. Dar sigur că ele, nu știu unde ar fi două femeie să se împace dacă e vorba de putere și de nu știu ce, ele n-au fost pe bune una cu cealaltă și, cum să spun, fiecare cu partida ei, fiecare cu politica ei. Pulheria a fost extraordinar de deșteaptă și o fire care a știut să îmbine o evlavie majoră și totală față de Dumnezeu și față de Maica Domnului și o inteligență practică și o capacitate de a conduce. Cât timp fratele ei a fost minor și slăbuț și așa, ea practic a fost piesa principală a regenței, adică a oamenilor mai maturi din jur care, și ca să nu compromită, deci să facă un serviciu fratelui și să nu compromită soarta imperiului, ea împreună cu surorile, care erau mai multe fete, au fost 4 fete și un băiat în familie, una dintre surori a murit, în sfârșit, cu celelalte surori, ele și-au asumat condiția de fecioare, de călugărițe, de la 14-15 ani era Pulheria. lucru pe care l-a respectat toată viața. Și-a dus, vă dați seama ce ar însemna ca în fruntea unui imperiu, de dimensiunile, de proporțiile, de amploarea pe care o avea Imperiul Bizantin, în vârful Imperiului să fie o persoană, o prințesă, o împărăteasă, care să prețuiască și să dea exemplu tuturor de viață feciorenică. Da, să face. Ce a însemnat? Deci a fost o schimbare de model, o schimbare completă de model și care a ținut, adică n-a fost doar o modă așa, pentru că ea, vă dați seama, dacă născută în 399, a trăit până în 453, a avut timp suficient să impună lucrul acesta. Adică și-a fost extraordinar de viguroasă ca să facă acest lucru. Spre sfârșitul vieții, cu vreo 2-3 ani înainte de moartea ei, era din nou puternică și vârful piramidei, așa zicând, Imperiul fiind amenințat, fratele i-a murit, erau fel și fel de partide, erau hunii, prigoane, năcazuri, lucruri de felul acesta, și atunci s-a căsătorit, dar prestând un jurământ de a păstra căsătoria albă și de a păstra fecioria, cu un militar care a acceptat lucrul acesta, un mare general de armată, și pe care ea l-a încoronat împărat ca să fie conducătorul oștilor care să apere capitala. Și, într-adevăr, partida lor, înțelegerea lor a salvat Imperiul în acel moment și a fost un lucru extraordinar. Cum să spun, fata asta la altă, prințesa asta la altă, care era cumnată, la un moment dat, după ce a ajuns ea Augustă, împărăteasă, a împins-o pe Bulgaria mai la margine. Bulgaria atunci a acceptat, s-a retras la marginea capitalei, a cultivat relația cu mănăstirile, a construit biserici și așa mai departe, s-a urmat numai de treaba aceasta, până când istoria a fost foarte frământată și la un moment dat Evdochia a plecat la Ierusalim în pelerinaj și a rămas în Ierusalim mai multă vreme și practic până la sfârșitul vieții. A rămas în Ierusalim și a redescoperit cumva, ea care era în concurență cu Bulgaria, a descoperit și ea bucuria aceasta unei vieți religioase foarte, foarte angajate și speciale, dar ea încercând să evite modelul împărătesei de odinioară Elena. De aceea și-a și permanentizat rămânerea la Ierusalim, unde a patronat acolo viața religioasă și construcții de biserici și lucruri de felul acesta. Și la un moment dat a fost prinsă și un pic de erezia care a apăruse, dar la sfârșitul vieții ea a mai trăit câțiva ani după Pulheria, a murit ortodoxă, în bună rânduială și toată frumusețea. Pulheria era fiica unei împărătese rea. Rele. Deci era fiica unei împărătese care e de tristă amintire, așa zicând, în istoria Bizanțului, și anume era împreună cu surorile și cu fratele ei fiica lui Arcadius, un împărat care s-a căsătorit cu o francă, cu o păgână care s-a creștinat și a sfârșit și care era dușmana Sfântului Angură de Aur. Deci mama Pulheriei a fost acea împărăteasă cu care Sfântul Ioan Gură de Aur la Constantinopol, la momentul respectiv, a fost confruntări, a fost și la, cum să spun, la culisele și la manevrele împărătesei. Sfântul Ioan Gură de Aur a fost exilat prima oară, o exilat și a doua oară, a murit și așa mai departe. Și e foarte ciudat când se întâmplă în istorie că o poziție de felul acesta, o împărăteasă, femeile au fost foarte puternice în toată perioada aceea, în tot secolul V, femeile fac istoria. Bărbații au fost slabi, de cele mai multe ori au fost foarte slabi. Femeile sunt cele care mai multă vreme fac istoria și conflictele dintre ele reflectă, de fapt, toată frământarea istorică a timpului, politică și religioasă. Este interesant pentru noi să înțelegem cum se folosește Dumnezeu de oameni și cum le dă o șansă tuturor. Deci dacă mama N-a putut fi altfel, așa zicând, a venit în conflict cu Sfântul Ioan Gură de Aur, a născut patru fete, le-a crescut, a născut un băiat care va ajunge împărat, acest Teodosie al II-lea, a murit tânăr, la 25 de ani a măritat, deci a murit la 25 de ani. Și lumea a considerat că e pedepsită de Dumnezeu din cauza atitudinii ei nepotrivite față de un model de sfințenie cum a fost Sfântul Ioan Gură de Aur, dar copiii ei au crescut ca și când ar fi fost copiii Sfântul Ioan Gură de Aur. Știți? Este extraordinar. Este extraordinar. Adică ce întorsătură au putut să ia lucrurile. Și eu, citind pagina aceasta de istorie, care e mult mai complicată și suculente pentru cine iubește istoria, deosebită să vadă cum se întâmplă lucrurile, cum sunt sorții, când în stânga, când în dreapta, este exact perioada când într-un sinod ecumenic la Efes a fost mărturisită Maica Domnului ca născătoare de Dumnezeu și consecința acestui lucru a fost întărită după 20 de ani, în 451, la Calcedon. Dar socotesc un lucru deosebit de frumos că în icoana aceasta 19-a din colecția noastră de 24 de scene ale imnului acatist, trimiterile acestea istorice sunt transparente, adică cine știe lucrurile și se uită la icoană, citește imediat Pulheria, Atenais, Evdochia, mă rog, tipurile de feciorie care sunt posibile și, sigur, Constantinopolul, care datorită Pulheria a devenit cumva cetatea născătoarei de Dumnezeu. Deci de atunci, din acel moment, Constantinopolul, datorită mai multelor biserici construite de împărăteasă, dedicate Maicii Domnului și care avea să fie adus veșmântul Maicii Domnului, brâul Maicii Domnului și așa mai departe, adică relicve deosebit de prețioase, a devenit cumva cetatea ocrotită de Maica Domnului, considerată cetatea Maicii Domnului, cetatea născătoarei de Dumnezeu. Se consideră de către cercetători că această poezie rugăciune deosebit de prețioasă, un mare juvaier, un juvaier de mare preț al imnografiei creștine, a fost alcătuit în legătură cu sfințirea, cu târnosirea, am zice noi, a uneia din aceste biserici construite la marginea Constantinopolului de împărăteasa Pulheria. Atât ajunge ca să nu ajungem. Doamne ajută!